Lukáš 10, 38 až 42. Když šel Ježíš s učedníky dál, vešel do jedné vesnice. Tam jej přijala do svého domu žena jménem Marta, která měla sestru Marii. Ta si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Ale Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla, pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je potřeba. Marie volila dobře, vybrala si to, oč nepřijde. Tak a předávám slovo Dalimilovi.
Cítíte se někdy sami? Otázku, položil jsem otázku. Cítíte se někdy sami? Já se někdy cítím sám a jsem za to velmi rád. Někdy mi samota velmi pomáhá pro nějaké vlastní přemýšlení, pro nějakou vlastní práci. Samota může být skvělá. Člověk, který nedokáže být sám, má poměrně problém v životě. Ale samozřejmě známe a chápeme a máme určitě zkušenost i se samotou, která, po které netoužíme a která nám není příjemná. Můžu se cítit sám uprostřed rodiny, sám v církvi, sám ve službě, sám tak, že nikdo nezdílí mé povolání, které mám od Pána Boha, sám před lidmi, kteří mi nerozumí a kteří se mi posmívají. Může být mnoho důvodů pro to, proč se cítím sám a není mi to příjemné. A tak zkusme dát dohromady nějaké důvody. Zkuste říct, proč se člověk může cítit sám. A teď pojďme uvažovat v tom negativním slova smyslu. Jsem sám a je mi to nepříjemné. Proč? Proč to může být?
Ostatní mi nerozumí.
Tak, ostatní mi nerozumí. Takže jsem nesrozumitelný třeba. Co dál? Mám pochybnosti o sobě a proč se cítím sám potom? Aha, takže jsem tak nějak... Mám bolest, kterou druhý nezdílí a nerozumí ji a tak se cítím sám určitě. Můžu být prostě obklopen lidmi, kteří opravdu nemají zájem, jsou zlí a nemají mě rádi. Můžu se cítit sám, protože se za něco stydím. Nebo tak, jak jsme před chvíli četli v tom příběhu Martě a Marii, můžu se cítit sám, protože dělám něco, co dělat nemusím a ostatní si myslí, že to je zbytečné. A tak se můžu cítit sám, tak jako se cítila Marta, že je na všechno sama. Může být mnoho důvodů, proč se cítím sám. A dnes bych chtěl poukázat možná ještě na jeden důvod, o kterém jsme zatím nemluvili, který není tak na první pohled vidět. Najdeme ho tak trošku skrytý v jednom starozákonním příběhu. V příběhu božího muže, božího proroka Eliáše. Čteme o něm v 1. královské 19. kapitole. A ještě než si otevřeme Bibli a ten příběh si postupně budeme číst, tak mi dovolte krátké shrnutí života toho proroka. Eliáš byl velmi blízko Pánu Bohu. Byl s ním, komunikoval s ním a boží řeč potom oznamoval lidem. Máme o něm spoustu příběhů, třeba příběh o tom, jak proti sobě poštval krále Achaba, protože na boží pokyn zastavil v zemi na několik let déšť. Máme tam příběh o tom, jak se schovával na různých místech a Pán Bůh se o něj zázračně staral. Máme tam příběh o tom, jak sytí vdovu. Máme tam příběh o tom, jak k sobě nakonec schromáždí celý národ na horu Karmel a tam lidi postaví před základní životní otázku, základní životní rozhodnutí, jestli budou následovat Hospodina anebo dál pokračovat v uctívání cizích bohů. A Hospodin se tam k němu přiznává, dělá velký zázrak, sesílá oheň z nebe, všichni lidé začínají uctívat Hospodina, velké vítězství. Další den Eliáš zjistí, že král a královna se nenechali přesvědčit a že ho stále chtějí zabít, a tak utíká na poušť. Utíká poměrně dlouhou dobu a jde až na jižní část Sinajského poloostrova, na horu, kterou známe z jiných příběhů z Bible, jde na horu Sinaj, na horu, kde se Mojžíš setkává s Pánem Bohem. Má tam jakousi schůzku s Bohem. Bůh si ho tam zve. Jde k němu takovou audienci. A tak ten příběh, tam, kde dneska začíná, tam, kde dneska vidíme Eliáše, tam, kde začneme v 19. kapitole, tak je příběh, kdy se Eliáš nachází v jeskyni a z té jeskyně se kouká ven, možná má podobný výhled jako ten obrázek, co vidíte nahoře, dívá se ven a čeká na to, až se mu zjeví Hospodin. Vždyť proto přišel, aby se s ním setkal a aby s ním řešil, mimo jiné, svou samotu. A tak budeme postupně číst. Kdo máte Bible, najděte si první královskou 19. kapitolu a od 9. verše. Pane Bože, děkujeme za možnost otevírat tvoje slovo. Děkujeme za jeho hloubku, za jeho moudrost. Nechceme ho vykládat jen jako jakoukoliv nějakou obyčejnou knihu. Chceme, Pane, se v tvém slově skrze postavy, skrze děj setkávat s tebou samotným. A tak, Pane, prosíme o tvého ducha, aby byl mezi námi a otevíral nám významy a hloubku tvého slova. Amen. První královská 19, 9. verš. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. První rozhovor Eliáše a Pána Boha. Nejdříve slyšíme hlas. Hlas, který oslovuje Eliáše. Co tu chceš? Je to zvláštní. Vždyť ho sem Bůh přímo poslal, pozval si ho na audienci, tak se ho trochu nepochopitelně ptá. Určitě věděl, co měl Eliáš na srdci, ale i tak ho nechává vyprávět. Je to asi jako s modlitbou. Bůh ví. Dokonce ví lépe, než my sami, co opravdu chceme. Ale přesto chce, abychom to vyslovili, abychom to sformovali, možná víc sami pro sebe, než pro něj. Abychom si řekli, co chceme, abychom to možná i zopakovali. A tak se ptá, Eliáši, co tu chceš? A Eliáš začíná vyprávět. Vypráví příběh o své samotě. Velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Eliáš vypráví Pánu Bohu, co se mu stalo. Cítíme z toho textu určité výčitky, zdůrazňuje tam tvoje věci, jsou to tvoje oltáře, tvoji proroci. Je to tedy tvoje, Pane Bože, tak se starej. Jak to, že se nestaráš? Vždyť je to tvoje. Vyčítá Pánu Bohu jakýsi nedostatek aktivity. Zlobí se na něj, že je pasivní, že nic nedělá. A přitom je to jeho. Jakoby má pocit, že tedy to jsou víc jeho oltáře, jak Eliáše, než Boží, protože on má o ně mnohem větší zájem než Pán Bůh. Aspoň tak se mu to jeví. Cítíme tam zklamání, frustraci z lidí, únavu. A to všechno vychází z jedné prosté, v podstatě matematické úvahy. Všimněte si. Eliáš počítá. Počítá a ať počítá, jak počítá, vždycky mu vyjde, že je naprosto sám. Když se dívá na sebe a na víru druhých lidí, na to, jak se druzí chovají, tak dochází k jedinému matematickému závěru, a to jsem tu sám. Muselo to být strašné pro něj. Ani si to nedokážu představit. A tak s Eliášem soucítíme, ta řeč nás vede k tomu, on nás vede, tak trošku manipuluje k tomu, abychom s ním soucítili, abychom řekli, chudáček Eliáš, ty jsi tak sám, Pán Bůh nic nedělá, ty se musíš starat. Pojďme na to Eliášovi jen tak neskočit. Pojďme se nad tím trošku zamyslet. Kdybychom měli víc času a mohli si přečíst příběhy, které předcházely, tak zjistíme, že Eliáš neumí počítat. V 18. kapitole se dovídáme o Eliášově známém. Jmenoval se Obadiáš. Byl to velmi vysoce postavený úředník na královském dvoře. Sloužil tedy na jednu stranu zlému králi, na druhou stranu však slouží Hospodinu a na krále to jenom hraje a Hospodinu slouží tak, že schovává, a teď pozor, 100 Hospodinových proroků v jeskyni. Tedy naše počítání je, Eliáš má Obadiáše, se kterým se zná, a ví, že Obadiáš má 100 Božích proroků. Potom, kdybychom šli do starších příběhů, tak je tam vdova, která o něj pečovala. To už jsem na čísle 102. Těsně předtím, než odchází na poušť, tak má ještě u sebe služebníka, kterému těsně předtím, než odejde na poušť, řekne, zůstaň tady, nechoď se mnou. Jsem na počtu 103. A nakonec tady jsou zástupy lidí, které na Karmelu volali Hospodin, Hospodin je Bůh. A tam nevím, kolik jich bylo. Ale dostáváme se do čísla řádu stovek nebo tisíců. Eliáš tady má očividně problém s matematikou. Přichází před Pána Boha a všechno je způsobeno tím, že má pocit, že je sám. Rozhlédl se a počítá, nikde nikoho nevidí. Jsou různé možnosti toho, jak můžeme jeho chybu vykládat. Buď to můžeme vyložit tak, jak se to tradičně vykládá, že mu jeho pocity, počty komplikují jeho emoce. Že má tedy depresi, a jak všichni víme, když máme depresi, tak vidíme všechno černě. A opravdu tady není nikdo, kdo by nás měl rád. I když matematicky řečeno je tady spoustu lidí, které nás má rádo. Ale já to v tu chvíli nevidím. A to je první možnost, jak můžeme ten příběh vyložit. Můžeme říct, že Eliáš je tak zaslepen svým vyhořením a svou depresí, že nevidí a nedokáže počítat a nabourává to jeho matematiku. Je tady možná ale ještě jedna možnost, na kterou bych se chtěl dneska zaměřit. Tady se pohybujeme na rovině takové jako co kdyby. Možná to je tak, možná to je tak. Většinou se to vykládá právě tak, že má depresi a že to nevidí. Ale co když to není deprese? Co když je to duchovní pýcha? Co když je Eliáš nepočítá, protože nejsou jako on? Že nejsou tak zapálení, skoro doslova zapálení, tak horliví, tak aktivní, neobětovali celý svůj život. A tak si dovedu představit, že když si Eliáš při tom počítání vybaví Obadiáše, tak si řekne, no jo, to je ten, co to hraje na obě strany, sedí na obou židlích, není schopen se oddělit od krále a ještě to maskuje za to, že takhle může lépe pomáhat ostatním věřícím Hospodinu. To ne, ten to nemyslí s Hospodinem opravdově. A ti proroci, těch 100 proroků, kteří jsou schovaní v těch jeskyních, no kde byli, když jsem svolal celý Izrael na Karmel? Když jsem tam pak u oltáře stál sám. Ani jeden z nich se neukázal. A můj služebník? Můj služebník mě poslechl. Zůstal na místě, místo toho, aby mě přemlouval a říkal, já musím jít s tebou, je ti blbě, Eliáši, potřebuješ podporu. Ne, zůstal na místě a určitě byl rád, že tam zůstal. A ti lidé, kteří volali na Karmelu Hospodin, Hospodin je Bůh, tak to určitě nemysleli vážně. Kdyby to mysleli vážně, tak se o mě postarají, zabijí krále, stejně jim to nadšení dlouho nevydrží. A tak ať počítám, jak počítám, jsem sám. Protože všechny ty, které bychom teďka počítali, nemůžu počítat. A Eliáš by nám dal dost dobrých důvodů, proč je nemůže spočítat. ostatní nespadají do kategorie toho, co pro mě znamená být Božím služebníkem, aktivním křesťanem, opravdovým křesťanem. A tak vidím jenom dvě strany. Sám sebe a potom ty hrozné Izraelce, kteří stojí proti Pánu Bohu. Eliáš tam nevidí žádnou jinou stranu. Možná to tak někteří z nás známe. Možná známe ten pocit, že jsme sami, že nám nikdo s ničím nepomůže, že ostatní nechápou. Možná můžeme mít pocit, že jsme jediní křesťané v České Třebové, že se nikde jinde pořádná církev neschází, protože tamti mají v kostelech modly a tamti moc máchají rukama a jiní mají zase divný překlad z Bible. Já moc nevím, kolik tady máte církví, jo? Ale když jsem to říkal v Olomouci, tak tam je strašně moc různých církví a mají různé překlady Bible a jsou vtipné a tak dále. Ale to je jedno. A není někdy naše samota způsobená naší pýchou tím, že pohrdáme druhými, že se nám nevejdou do našich škatulek toho, jak si představujeme, že by měly vypadat? Pořád jsme na začátku příběhu, přátelé. Boží hlas zazněl, co tu chceš, a Eliáš povídá. Teď je na řadě Pán Bůh, že jo, komunikace. Jeden, druhý. Takže teďka je na řadě Pán Bůh. Co říká Pán Bůh? Hlas řekne, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. Bůh chce nějak zareagovat na Eliášovo stěžování a tak mu řekne, pojď, já se ti ukážu. A tak pojďme číst dál. Budeme číst od 11. verše. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem velký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Hospodin se zjevuje. Zjevuje se Eliášovi ve třech vlnách. Silný vítr, zemětřesení, oheň a nakonec tichý jemný hlas. Ty první tři momenty překonává Eliáš v jeskyni, která se pro něj stává skrýší před přicházejícím, procházejícím Bohem. Můžeme si představit, že ty tři projevy Boží přítomnosti jsou jakési soustředné kruhy, tak jak to můžete vidět na tom obrázku, okolo Hospodina. Dříve než člověk přijde k Hospodinu, než se setká s ním v jeho srdci, tak přichází silný vítr, zemětřesení a oheň. A teprve potom Bůh. Když tam tak Eliáš čekal a věděl, že Bůh přijde, dovedu si představit, že když ucítil ten silný vítr, slyšel, jak burácí ve skalních rozsedlinách, řekl si, Bůh je tu. Přesně tak jsem si ho představoval. Burácející vichr, který smete všechno, co není pevně zakořeněno ve víře v něj. To je můj Bůh. A pak přichází zklamání. Zklamání vyjádřeno v tom textu. Hospodin v tom větru nebyl. A tak druhý pokus. Přichází zemětřesení. A Eliáš si říká, to jsou ty boží kroky, které se ke mně přibližují, které nenechají žádného smrtelníka vstát vzpřímeně, ale nutí ho padnout tváří k zemi. A zase zklamání. Zase ne. Bůh pořád nikde. Nakonec přichází oheň a teď už Eliáš je naprosto jistý, to musí být Bůh. V žáru ohně, ve světle, takový je můj Bůh. Pročistí a nechá jen čistý kov. Vždyť si vzpomínám, jak tam na tom Karmelu spadl oheň z nebe. To je můj Bůh. A příběh do třetice vtipně, ironicky říká a zase nic. Nakonec přichází ticho. Ticho, které donutí Eliáše vylézt z jeskyně. To, že máme napsáno, že to je tichý hlas, tak je chybný překlad. Doslova je tam napsáno hlas ticha. Jelikož někdo to překládal, si říkal, no hlas přece nemá žádný, teda ticho nemá žádný hlas, tak tedy to musí být tichý hlas. Ale ne, on je to hlas ticha. Jaké má ticho hlas? No žádný. Myslím si, že se to sousloví snaží ukázat, že to ticho je tak významné, jako by mluvilo. Tak významné ticho. Si představte potom burácení Eliáše z té jeskyně. Najednou úplný klid a úplné ticho. Až takové, že vylézá z jeskyně opatrně a říká si, co to je. Hlas ticha. Nevíme, jak dlouho trvalo, ale byl to prostor setkání Eliáše s Bohem. A dovedu si představit, že byl Eliáš překvapen, že čekal jiného Boha. A najednou ticho. V tichu znovu zaznívá rozhovor. A ten rozhovor zní, tomu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltář zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Vidíte tam nějaký rozdíl? Je tam nějaký rozdíl oproti tomu prvnímu příběhu? Prvnímu rozhovoru? Není. Žádný rozdíl. Příběh se skopíruje. Ušetřilo by se část stránky, kdyby se, no možná, kdybychom to vzali obecně, kdyby se v Biblii vystřihly věci, které se tam opakují, tak možná máme 3/4 té knihy. No, některé žalmy se opakuje furt, jeho milosrdenství je věčné a tak dále. Co pak to nestačí říct jednou? Proč v tomto příběhu je něco řečeno úplně to stejné dvakrát? Představte si následující situaci. Představte si, že máte učitele a žáka. Učitel se ptá žáka na nějakou otázku, žák odpoví, učitel mu řekne, tak se podívej tady do knížky a potom mu položí stejnou otázku. Co čeká? No určitě nečeká stejnou odpověď. Čeká jinou odpověď. Proto se ptá na stejnou otázku. Když mi někdo otázku zopakuje, tak to znamená, že jsem se poprvé netrefil. Že jsem to řekl špatně. Bůh nechce slyšet stejnou odpověď. Dal přeci Eliášovi nápovědu. Teď mu něco ukázal a znovu se ho ptá a tak jako testuje, jestli Eliáš pochopil změnu situace a jestli už teďka chápe, jestli už dá jinou odpověď, než doteďka dal. A Eliáš nedává jinou odpověď. Došlo to nám, když jsme to četli, ten příběh, došlo nám, co mu chtěl říct tím, jak se mu ukázal, tím, jak k němu přišel. A pokud vycházíme z předpokladu, že to byla opravdu to, co nazývám duchovní pýcha, která vedla k jeho hněvu a k zklamání z druhých lidí, tak bychom mohli chápat to boží představení se Eliášovi jako to, že se mu snaží ukázat sám sebe ve trošku jiném světle. Eliáš tam přišel proč? Přišel tam proto, aby Bůh konečně něco udělal. Aby smetl jeho nepřátele ohněm, zemětřesením a větrem. Aby konečně zasáhl a přijal zodpovědnost za národ. Ale Bůh mu ukazuje, to nejsem já. Ten oheň, který si představuješ, ten vítr, který si představuješ, to zemětřesení, které si představuješ, které o mě čekáš, že tím projdu a smetu celý izraelský národ a všechny tvoje nepřátele, to nejsem já, to není to, co je v mém srdci. Eliášova zbožnost byla zaměřena na velké projevy boží moci a síly. Krásnou demonstrací byl právě oheň na Karmelu, vrchol toho, jak se Bůh projeví. Ale Bůh mu ukazuje, já jsem jinde. Šeptá mu v tichu, já pracuji tajně, ve skrytu, v tichu, v srdcích lidí, nejen velkými projevy. Nejen velké projevy Božího soudu vypovídají o mé přítomnosti. Já můžu být úplně někde jinde. Tam, kde ty to nevidíš, Eliáši. Tam, kde ty ses to nenaučil rozpoznávat. V srdcích lidí. A ty to nevidíš. Eliáš odpovídá stejně. Tedy nepochopil, že mu Bůh dal nápovědu. A tak Bůh ve své velké milosti, kterou má s námi zabednělými křesťany a lidmi, znovu mluví. A tentokrát mu hlas dá tři úkoly. Pojďme číst 13. až 14. verš. Tady ne, pardon, od 15. verše. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaele za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elišu syna Šáfatova z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Eliša. Bůh dává Eliášovi poslední druhou nápovědu. Další možnost, příležitost k tomu, aby pochopil, co po něm chce. Dává mu tři úkoly. Má pomazat tři lidi, kteří budou s ním a kteří v podstatě splní Eliášovo přání, se kterým přichází na Karmel, tedy na Sinaj. Bůh mu říká, ano, dobrá, dostaneš to, co jsi chtěl. A tak má za prvé pomazat Chazaele za krále nad Aramem, což byla sousední nepřátelská země, v současné době, no, v tehdejší době tam vládl nějaký král Ben-Hadad. A Eliáš měl v podstatě tam přijít, pomoci zorganizovat státní převrat, aby se tam dosadil král, který bude král Chazael, který potom jednou přijde a dobije severní Izrael, bude proti němu útočit a bude nástrojem Božího soudu. To stejné má udělat v Izraeli, v severním Izraeli, má způsobit státní převrat, pomazat za krále Jehua a nechat Jehua, ať vyvraždí Achaba a jeho rodinu. A nakonec má místo sebe pomazat za proroka Elišu, aby nebyl na službu sám a aby to, co ti první dva nezvládnou, aby dodělal Eliša. Tedy, aby konečně prošel Boží soud v podobě nepřátelských armád izraelským severním Izraelem. Eliáš tedy dostává to, co chce. Odchází s tím, že nebude sám, bude mít služebníka a má pomazat vládce jako nástroj Božího soudu. S čím Eliša odchází domů? Konec audience. Eliáš odchází domů. S čím odchází? Pojďme se na to podívat. A příběh nás provedl tím centrem, kde bylo ticho, a teďka dostává úkoly a vychází ven a teďka jde zase pouští zpátky. Jo, takže kvůli jednomu krátičkému setkání došel na Sinaj a zase zpátky. Co si odnáší? Dovedu si představit, že si odnáší čtyři věci. Nejdřív to první, co si odnáší, dovedu si představit, že si odnáší povzbuzení. Nejsi sám. Ten 18. verš zní, ale zachovám v Izraeli 7 000. Všechny ty, jejíž kolena nepoklekla před Bálem a jejíž ústa ho nepolíbila. Bůh mu řekne, moje matematika je jiná. Ať počítám, jak počítám, jedna mi nevychází. Vychází mi dokonce 7 000. To je poměrně jako velká odchylka. 7 000 lidí. Tedy Eliáš odchází a může být povzbuzen touto informací, tím, že Pán Bůh ho nenechává samotné. To druhé je varování. Myslím si, že ho Pán Bůh varuje. Pozor na duchovní pýchu. Eliáši sekl se o 7 000. Ukazuje tím, že jeho škatulka kritéria, podle kterých posuzoval druhé lidi, ti, kteří patří Bohu nebo ne, byla jiná než Boží. Eliáš použil příliš jemné síto, kterým propadl jenom on sám. A to je důležité poselství pro nás. Co to znamená pro nás být křesťan? Dělat nějaké rituály, konkrétní věci, sloužit, chodit pravidelně do sboru? Které ty věci jsou opravdu klíčové a které jsou jakási možnost? Boží náruč, ten příběh nám ukazuje, že Boží náruč je mnohem širší a překonává hranice jednotlivých subkultur, církví, horlivých křesťanů a vlažných křesťanů. Ta Boží náruč se mnohem jakoby rozšiřuje, než tak, jak to ten Eliáš ve své horlivosti, zapálenosti a službě vidí. Bůh to používá jedno jediné kritérium. Pro těch 7 000. Jedno jediné kritérium, a to je, že se neklaněli modlám. Jediná věc, na které Pánu Bohu záleželo v tu chvíli. To třetí předává mu informaci. Zážitek toho, nejenom informaci do hlavy, ale zážitek. Tím zemětřesením a tím hřměním a tím vším mu předává zážitek toho, že nepracuje jenom velkými věcmi a velkými zázraky a dějnými zvraty a soudem, ale že Bůh pracuje v tichu, v malých, jemných, tichých projevech. Nenajdeš mě na řvoucích stadionech lidí, kteří mají viditelné a mocné dary Ducha Svatého. Najdeš mě tam, kde bys nečekal. V tichu, v drobném setkání, v pomalém a téměř neviditelném procesu proměny, vnitřní proměny člověka, kterou dělá Duch Boží. K té informaci by se mohla přidat ještě jedna informace, a to pozor na mě. Jenom z mé milosti, z toho, že jsi byl v jeskyni schovaný, jsi přežil. Jenom díky mé milosti jsi se mnou mohl setkat. Jinak by tě oheň a zemětřesení a vítr rozcupovali na kusy. Kdybys nebyl chráněn mou rukou v jeskyni, tak se ke mně nedostaneš. Informace, která už nám zavání novým zákonem, Ježíšem Kristem a jeho obětí a jeho krví, která, jak jsme slyšeli ve slovíčku pro děti, nás chrání a umožňuje nám vůbec setkat se s Bohem, nejenom ve formě Božího soudu. A nakonec to čtvrté, otázka. Myslím si, že Eliáš, když odchází zpátky ze Sinaje, tak si láme hlavu. A ta otázka zní, chceš ještě to, proč jsi přišel? Eliáš jde na cestu a přemýšlí. Má za úkol pomazat 3 lidi. Když budeme číst příběh dál, tak zjistíme, že to Eliáš neudělal. Neposlechl Pána Boha. Dělá jenom jednu jedinou věc, a to je, že pomaže Elišu. Ale ty první 2 krále nechá úplně být. Zarazilo vás to někdy v tom příběhu, že neposlechne Pána Boha? Zapomněl to. Pán Bůh mu dá 3 jednoduché úkoly. Jo? Udělat státní převrat v jedné zemi, udělat státní převrat v druhé zemi a pomazat proroka. 3 jednoduché úkoly. A on splní jenom jeden z nich. Ty další 2 nechá. A teďka zase můžeme spekulovat o jeho motivaci. Můžeme si říct, nechtělo se mu, zapomněl, zapracovalo nevědomí, takže zapomněl. Řekl si, už na to kašlu, udělá to Eliša, což mimochodem potom Eliša dělá. O několik let později přesně to Eliša udělá. Ale ne proto, že mu to řekne Eliáš, ale protože mu to řekne Hospodin. Takže Hospodin řekne Elíšovi, běž pomazat Chazaela, a Hospodin řekne Elíšovi, běž pomazat Jehuva. Stejný příkaz. Tedy Eliáš neposlechne. A my jsme naučeni, že když někdo neposlouchá Pána Boha, tak je špatný, že? To už nás učili v besídce. Musíte poslouchat Pána Boha. Co když, a teďka jo, pohybujeme se tady nad tím, že my nevíme, ten příběh nám to neříká. Jediný, co víme, je, že ten příběh o tom mlčí, Eliáš to neudělá, udělá to někdo o několik let později. Tedy ten důsledek, který Eliášova neposlušnost má, je to, že ještě několik let v Izraeli nepropukne Boží soud. To je důsledek, který má Eliášovo rozhodnutí. Chazel přijde až za několik let. Jehu přijde až za několik let. A tak si troufám říct, v kontextu toho, jak jsem se snažil vykládat tento příběh, tak si troufám říct, že Eliáš na té cestě zpátky pochopil, co po něm Pán Bůh chtěl. Pochopil, že může dostat to, co chtěl, a pochopil, že to, co chtěl, vlastně nechce. A tak nedělá to, co dostal od Pána Boha za úkol. A ti 3 bojovníci, Chazael, Jehu a Elíša, 3 síta, Jo, tam je řečeno, kdo unikne jednomu, neunikne druhému, a kdo unikne i tomu druhému, neunikne tomu třetímu. Jsou to tři síta, která v podstatě přesně korespondují s těmi třemi projevy boží moci, se kterými božího soudu, s tím zemětřesením a s tím větrem, se kterými pán Bůh přicházel. A Eliáš zjistil, že tam v tom Bůh nebyl. A úplně stejně říká, já se rozhoduju dát lidem milost, i když mám v ruce v hrsti boží soud. A stačí mi pár rozhovorů, pár kapek oleje nad správnými lidmi. A boží soud se prožene přes izraelský národ. Rozhoduje se to nedělat. A tak doufám, že Eliáš nakonec pochopil, co po něm pán Bůh chtěl a co mu ukázal. Možná tyto úkoly a možná tyto závěry, které si Eliáš odnáší, možná s něčím můžou rezonovat s námi, s naším životem. Jeden, možná dva. Nevím, to už nechávám na vás. Kázání musíte dodělat doma, dopromyslet, doprožít a doaplikovat. Děkuji. Amen.